kirka vår så bruker vi et uttrykk som vi gjentar igjen og igjen, og som måtte ha vært en saying fra vi startet, og det uttrykket at vi ønsker å hjelpe hverandre til å leve et liv der vi holder hjertet varmt, og der vi holder tanken klar. Og det med å holde hjertet varmt, det litt tema I kveld, og det vi undersøker, forsker på med vår egen liv, går det an å ha et brennende hjerte etter at ungdom og tenåringstidens iver har lagt seg, det mulig å ha et tydelig fokus I en verden som ønsker å forstyrre oss hele tiden? Og jeg tror at vi inne I en tid nå hvor Gud kaller på mange hjerter. Kaller på mange hjerter til å gå tett på seg. Og når man sier sånn, så kan man jo legge til, liksom for å si, nå det en tid for å be, eller sånn. Det alltid en tid for å be. Og Gud har til alle tider kalt på mennesker å leve tett på seg. Men det kan være strømninger hvor vi våkner opp for disse sannhetene. Og jeg opplever at veldig mange bærer på noe av den samme lengselen, og at veldig mange ber noen av de samme bønnene om dagen. I amerikansk fotball så har det et uttrykk som sier at «the clock decides the play». Det sånn I mange idretter selvfølgelig, men når kampen går mot full tid, så det sånn at da gjør de om på formasjonene, da gjør de om på taktikken for å gjøre alt for å kunne vinne kampen. Jeg tror ikke verdens ende neste uke at Jesus kommer tilbake på torsdag, men jeg tror at vi inne I en tid hvor vi som troende kan trenge å gjøre noen omprioriteringer, noen formasjonsendringer kanskje. Hvis vi ikke bare har lyst til å bli stående, men å innta nytt land, gå med frimodighet, så kan det være en tid hvor vi trenger å ta noen tydelige valg. Men I tillegg til å ta tydelige valg, eller kanskje enda viktigere enn å ta tydelige valg, at vi trenger å få en åpenbaring av Guds godhet. Få en åpenbaring av hvem Jesus da trenger ingen å sparke oss bak, da går vi etter ham. Og det bønn for det budskap jeg har I dag, at vi skal få et glimt av Jesus. At du som kanskje har fått et hjerte som har harnet litt, at du skal få lov til å komme tilbake til Jesus. Vi ber en kort, intens bønn. Jesus, gi meg visdom til å tale ditt ord. Ber om at det som fra deg blir stående, og det som fra meg at det faller tilbake til Jesus. Velsign oss alle sammen, du som vet hvor vi kommer fra, og hvordan vi kom inn døren her. Vi tar denne stunden ut av mine hender og inn I dine hender. I Jesu navn. Amen. Nå har jeg allerede brukt de uttrykkene sånn overgitt liv og et brennende hjerte. Og hvis du har oppvokst I kanan litt sånn som meg, så bruker vi uttrykk som vi ønsker å ha olje på lampa. Vi ønsker å være en våken brud, og så videre, og så videre. Og det fine uttrykk, og vi bruker det også ofte fra scenen her, men av og til så kan sånne uttrykk også stresse meg litt. For jeg 100% overgitt? Jeg nede og snuser på 70 eller kanskje 60% overgitt? Jeg helt våken? Jeg litt våken? Brenner det I hjertet, eller det egentlig litt sånn halvunka? Jeg jo pastor, her bør det jo brenne. Og så tror jeg at vi skal være utrolig varsomme med å sette diagnoser på vårt egne kristne liv. For når det kan kjennes mest som tørke, så kan det være at Gud jobber mest intenst med oss. Men I dag så har jeg satt overskriften comeback på det jeg skal si. Og jeg har lyst til å tale litt til deg som vet med deg selv at du har sklidt litt til side, og så det litt vanskelig å finne veien hjem. Så jeg har litt lyst til å snakke til oss alle, men kanskje spesielt til deg som sitter fast I synd. Og så har jeg lyst til å snakke til deg som sitter litt fast I grublerier, hvor de store spørsmålene har tatt ifra deg litt tilliten til Gud. Og så har jeg lyst til å snakke litt til deg som har blitt litt kynisk, som kjenner at hverdagen bare akkurat det en hverdag. Kanskje opplever du at toget har gått litt for deg, at du har blitt litt kynisk, rett og slett. Også I forhold til Gud. La oss begynne å snakke litt om synd. Og jeg kjenner bare jeg skal si ordet og leve I synd, så kjenner jeg at det frister meg å si sånn som personlig svakhet. Vi kan komme inn noen vanskelige mønster I livet vårt, eller sånn. Så tror jeg vi alle sammen, eller mange av oss vil gjenkjenne det når vi snakker om synd. Så vil vi kunne gjenkjenne også når synd biter seg fast I oss. Vi kan kjempe mot det, men kjenne at det ikke slipper tak. Kjempe mot det, men å tape. Tape gang på gang. Kanskje kjenne på både fordømmelse og litt sånn forakt for oss selv. Så kan vi drives litt inn I isolasjon, kanskje. Begynne å bortforklare vår egen situasjon. Og så uten å ville det, uten å ta et valg om det, skal man oppleve at hjertet harner litt. Vi skal lese en veldig, veldig kjent tekst fra Johannes kapittel 8. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet I ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingrene. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, den eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Hvor det vendepunktet I denne teksten her, eller hvor det nye livet starter I den teksten her? Det når hun blir røkket opp av det hjemme eller det hus hun I, og folk skriker til henne? Det når hun blir slept over torget og folk ser hånlig på henne? Eller det når Jesus møter blikket henne og så sier at han ikke fordømmer henne? Heller ikke jeg fordømmer deg. Tenk på det inn I din svarteste dag, inn I dine dypeste hemmeligheter, så finner Jesus blikket ditt og sier til deg, heller ikke jeg fordømmer deg. Han som vet alt om denne kvinnen, han som har sett alle ting, han som rettferdigheten selv, han som har satt standarden for hva som rettferdig, hva som rett og galt, ser på denne kvinnen og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Den uka her så var det en mann som betrodde meg sin historie og fortalte at da han var allerede 4-5 år, så ble han utsatt for grenseoverskridende adferd. Og I år som fulgte etter disse tingene, så ble han drevet inn I et liv som vi vil kalle syndig. Tenker vi at Jesus ser den sammenhengen? Eller hvordan forholder Jesus seg til det? Når jeg var 11 år, så mistet jeg moren min, og for å si det mildt, så var det ikke noe sorgbearbeidelse på den gutten her. Så vi feide ting under teppet over lang tid. Men når jeg ble cirka 20 år, så var det så mye under det teppet at det var vanskelig å gå. Så jeg fant ut at her må det jobbes litt, og så gikk jeg til en psykolog. Og så husker jeg det første møtet med denne psykologen. Vi falt andre helt om, så jeg var der en gang. Jeg husker at han satt og skrev på dataen sin, og så ser han ikke på meg en gang, så sier han bare sånn, «Sliter du med stoff?» Det kom rett fra bibelskole, og kjære tid, jeg visste ikke hva det var, så jeg bare, «Nei, det gjør jeg ikke.» Og så spurte han, du avhengig av alkohol?» «Nei, det ikke.» Og så spurte han, «Lever du et veldig seksuelt, vilt liv?» Og da sa jeg ja. Neida, jeg sa ikke det. Det Da kunne jeg også si nei, at det var ikke så veldig vilt og utsvevende det heller. Men så så han over brilleglaset sitt, og så sa han til meg at grunnen til at jeg spør, at jeg leser liksom historien din, og så sier han at det å miste en mor I 11-12 års alder, rett før pubertet, rett før 10 årene, det gjør deg maksimalt disponert for avhengigheter, sier han. Og ved Guds nåde, og kun Guds nåde, så har ikke dette her vært et spor som jeg har følt, eller som har blitt en del av livet mitt. Men tenk om det hadde blitt det. Hadde Gud sett den sammenhengen? Vi mest nådig, eller Gud mest nådig? Ser vi sammenhengen best, eller gjør han det? Det et bibelvers I 1. Johannes, som jeg tror vi får opp på skjerm. Der står det. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Så jeg har lyst til å si det først, hvis du kjenner etter hva. Jeg strever med synd. Jeg strever med synd som kanskje har gått I generasjoner I vår familie. Jeg strever med synd som har satt seg fast. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Jesus visste alt om denne damen, visste hvordan hun var behandlet, visste hva hun slet med, visste alle ting. Og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så kan vi bli litt stresset når vi leser det, for ikke det her litt sånn billig nåde? Hvor kommer de skarpe ordene? Hvor kommer oppgjøret med synd? Hvor kommer tydeligheten av at utroskap helt ugreit? Og det står ting om disse tingene I Bibelen, men I denne teksten så kommer det ikke. Det kommer ikke de skarpe ordene. Den dame her visste... tydeliggjorde sikkert med blikket sitt, jeg vet at det livet jeg lever nå, det vil jeg egentlig ikke leve. Hun visste at Gud hadde vet alle ting om meg. Og før hun begynner å bekjenne alle sine svakheter og feil, så går Guds nåde og kjærlighet ut fra Jesus og taler til livelse til henne. Akkurat som det gjør I den lignelsen om den bortkomne sønn, når denne sønnen som har levd livet sitt I mørke og I skittenhet når han kommer hjem, så rekker han ikke å be om tilgivelse før faren starter festen. Når Jesus henger på korset, det første han sier far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det ingen som har bedt om tilgivelse. Gud kommer først, og så ber han oss om tilgivelse. En liten sånn, apropos, hva nåde? Eller la meg si det på en annen måte her. Jeg tror, og med rette, at man skal være våken for det vi kan kalle for billig nåde. Men personlig så jeg mer redd for det vi kan kalle blass nåde. Jeg tror ikke vår største utfordring synd, men jeg tror vår største utfordring at vi ikke helt og fullt tror på Guds godhet. At vi ikke helt og fullt tror at han god, at han snill, at han liker oss, og at vi på lag. For I Bibelen står det at det Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og I mitt liv så kan jeg vitne om at det ikke de skarpeste prekenene, det ikke de skarpeste ordene som har skapt forandring I mitt liv. Jeg kan ha blitt vekket av det, jeg kan ha blitt litt sånn shaky av det, men endringen den har skjedd når jeg tatt imot Guds nærvær og nåde og kjærlighet. Og så nåde livsfarlig for synd, for det nåden for rotfeste. Der må synden flykte. Og vi skulle så gjerne gjort det selv, sette skapet på plass, men det Guds nåde som setter skapet på plass. La oss si litt om nåde. Hvor mange her det som har barn? Det høstferie. Ja, jo, vi en gjeng som har barn. Hvis se for deg at noen hadde kommet, og hvis du ikke har barn, se for deg et annet barn, Se for at noen hadde kommet og drept barnet ditt, myrdet barnet ditt. Skrekkelig tanke. Forferdelig tanke. Da har du egentlig tre valg. Da kan du dra frem revolveren hvis du har det, og gå og knerte denne personen. Hevn, drap, at du dreper den personen som drept, ikke sant? Hevn. Eller du kan gjøre det som hakket mer vanlig, og det å dra denne personen foran domstolen og få justice, eller at rettferdighet skjer fyllest. Eller så kan du velge å tilgi den som har tatt livet av din sønn. Og vi kaller det nåde. Og så tenker vi at det nåde. Men det en veldig blass nåde. Det veldig mye mer enn det. Gjennom vårt liv så har vi med vår synd vært med på, til at Jesus har måttet dø. Men det ikke bare sånn at han tilgir oss, men han omfavner oss. Han kaller oss inn i sin familie. Han sier at han vil elske oss like mye som han elsker Jesus. Han gir oss tilgang på alt det som hans sønn eide, og han ønsker å tilbringe hele evigheten sammen med oss. Det jo nåde. Hvis du sitter her, vet du at sannheten om meg at jeg sitter fast i synd. Kanskje det her en kveld hvor du skal slippe å kjempe imot, men tørre å ta imot det Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så det siste Jesus sier i den setningen, gå bort og synd ikke mer. Og så ikke det synd og refs. Eller det ikke nåde og refs, men det nåde og sannhet. Og han setter egentlig bare ord på det denne dama vil kjenne. Jeg har sett Gud i ansiktet. Han har tilgitt meg uten fordømmelse. Da det ikke sånn at jeg har lyst til å løpe tilbake til mitt gamle liv. Vet du hva? Da kan man kjenne på lengselen etter et nytt liv. Og når du og jeg har sett Gud i ansiktet, tatt imot hans nåde, vet du hva, så vil det komme opp en lengsel etter å leve tett på Jesus. Det vil pipple fram et smil om munnen din, vil pipple fram en purpose over livet ditt, en mening i livet ditt. Og så det ikke en sånn quick fix, det vet vi. Deliverance og discipline, det tvillinger. Og det kristne livet å ta god valg. Men endringen skjer når vi tar imot Guds nåde. Og jeg tror at noen skal bli satt fri fra synd. I kveld bare må slippe det og se opp på Jesus og ta imot i jorden. Jeg har lyst til å si litt til deg som grubler og som har latt de store spørsmålene komme litt i veien for Gud. Du føler kanskje at du vet bedre enn Gud. Du kjenner at tilliten til Gud og tilliten til Guds ord, at den forsvinner litt. Jeg hadde lyst til å lese en tekst fra Bibelen, hvordan når Gud kaller Nathanael, men vi skal heller se det på filmen. Og det et par minutter, så sett deg godt til rette. Skal vi se, det fra Chosen-serien, når Gud kaller Nathanael. Skal jeg si litt etter det.
He's the one.
The one.
The one who Moses foretold and the prophet said would come.
The one.
The one. Jesus of Nazareth, son of Joseph.
Nazareth. Can anything good come out of Nazareth?
Come and see.
Oh, little dump on a craggy hilltop.
I'm serious.
No paved roads, no public buildings. They barely have a synagogue.
You can't. You really can't.
Hey, I'm just telling it like it is. Why can't I do that?
Because you're mean.
The families. Illiterate day laborers and peasants, by the way. Sleep under the same roof as their livestock.
Listen to me.
Honestly, Philip, saying the one is a Nazarene is practically heresy.
Just come and see. What? You gonna be late for work?
Wow. That's dark. So dark.
Your whole life, you've wanted to serve God, to meet the Son of God, the King of Israel. I promise you will not regret it. And if you do, I'll refund your misery. But I know you. You don't mess around. You will want to join him. He's like no rabbi who ever has been or will be.
I've never seen you talk like this. I'm still hung up on the Nazareth of it all.
Come and see.
Rabbi.
Well, this is a good night. Do you know who stands beside you there?
This is my friend, Nathaniel.
Yes, the truth teller.
I'm sorry?
Man is often deceitful. And Israel began with Jacob, a bit of a deceiver, yes?
Yes.
But one of the great things about you is you are a true Israelite in whom there is no deceit.
What did you say about me? What is this? How do you know me?
I have known you long before Philip called you to come and see. Don't look at him, look at me. When you were in your lowest moment, and you were alone, I did not turn my face from you. I saw you under the fig tree.
Israel.
I knew it.
Well, that didn't take long.
He doesn't mess around.
Because I said to you, I saw you under the fig tree, you believe? You are going to see many greater things than that. Like Jacob, you are going to see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. That's me, by the way.
Yeah, I got that.
Good.
Det en fin filmsnitt. En historien står i Johannes 1, hvordan Gud kaller Nathanael. I klippet før det vi ser nå, så sitter Nathanael under et fikentre. Og det kan være helt tilfeldig at det nevnes. Men gjennom Bibelen så har fikentre, det har masse symbolikk og masse mening. Og i det gamle testamentet så har det også en mening. Jeg skal lese fra Mika 4:4 her litt, for det bare skal jeg forklare. For her skriver Mika inn i den messianske tiden, når deres messias har kommet tilbake, som israeliten lengter etter. Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mektige folkeslag, også for dem som langt borte. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. For folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Men enhver skal sitte under sin vinstokk, og sitt fikentre. Ingen skal skremme dem, for Herren over herskarene har talt. Det å sitte under et fikentre, det var et frampek mot den tiden når Messias skulle komme. Og kanskje var det sånn at Nathanael av alle disse disiplene var den mest nidkjære, den som lengta mest etter det som skulle komme. Den mest bedende, og kanskje var det derfor Philip går rett til Nathanael når han har fått se Jesus. Og så er Nathanael kanskje også den mest beleste, eller med våre ord kanskje den mest akademiske og den mest kritisk tenkende. Så det er ikke for å være vrang, men når Philip kommer med sitt vitnesbyrd, så er det første som dukker opp er de kritiske spørsmålene. Det her henger jo ikke sammen, det ikke sånn jeg leser, det ikke sånn jeg forstår det. Og hvis ikke Philip hadde dratt Nathanael med seg, så hadde skepsisen til Nathanael holdt han unna et møte med Gud. Men så ser vi her, så er det ett møte med Jesus. Og så forandres han, han omvendes, og livet blir fylt med glede. Ett møte med Jesus. Så blir han fylt av tro, et profetisk ord som borrer inn i Nathanaels identitet, hvem han er. Og så er Nathanael en disippel. Og blir sett fra himmelen, og blir bekreftet av Gud selv. Så kaster han seg med dette disippeltoget, og er med videre. Ikke bare det, men Nathanael blir også den første som bekjenner Jesus som Herre. I vers 49 i Johannes 1 der, så sier han rett og slett, Rabbi, du er Guds sønn, Israels konge. Det som alle profetene har lurt på, det som alle jødene og israelitene hadde lengtet fram til å finne ut, det sier denne gutten etter å ha blitt anerkjent av Jesus, og blitt sett av Jesus og møtt blikket hans en gang. Og så står det ikke veldig mye om Nathanael videre i evangeliene og sånn, men i kirkehistorien så er det ofte sånn at Nathanael han blir malt eller fremstilt som en som står og tråkker på en slange, fordi han er en sannhetens mann, og en som tråkker løgn under sine føtter. Men så er den historien om Nathanael også en historie om anerkjennelse. Og vi vet at anerkjennelse og gode ord, det er et lim i alle vennskap, det er et lim i alle ekteskap, alle relasjoner, at man løfter opp hverandre. Og det er også noe som gir oss kraft å vite at noen liker oss, eller synes vi er flinke eller sånn. Og det som skjer før Jesus går ut i tjeneste, er at han får en anerkjennelse av Gud. Dette er min sønn, elskede, som jeg har behag i. Og så går Jesus ut i tjeneste. Og jeg tenkte på det, en av mine sterkeste åndelige opplevelser, den var ikke så veldig åndelig kanskje, men jeg var på en sånn bitteliten festival-ish ting. Og så var jeg sammen med mennesker som jeg ser veldig opp til, men som er veldig, veldig åndelige. Og så kommer jeg dit, og så føler jeg meg veldig lite åndelig, veldig lite helhjertet. For de har lyst til å be hele tiden, og så har jeg lyst til å se film. Og så har de lyst til å faste, og så har jeg lyst til å gå på kafé. Og så står jeg i tjeneste, og så er det jeg som føler at jeg er absolutt minst på plass av den gjengen her. Jeg tror alle vi har sånne venner som er oppmuntrer oss innmari, men som kan også bli litt sånn, kjære Jesus, jeg vet ikke helt det, om jeg er der. Men så kommer det, den ene dagen der, så kommer det en evangelist fra Finnmark, en herlig mann. Jeg hadde aldri møtt han før. Hockeysveis, litt stor, ingen intimsoner. Og så kaster han seg rundt meg, og så ber han for meg. Og det ordet han sier, han ber kanskje i 10 minutter, det ordet han sier igjen og igjen og igjen, at vet du, Gud ønsker bare å takke deg for din trofasthet. Gud ønsker bare å takke deg for din helhjertethet. Og jeg står bare sånn, ok, hvem er det han har bommet på nå? Er det han? Eller er det faktisk meg? Og når han fortsatte å ba, så var det at jeg tror det er Gud som snakker til meg. Det ser ikke så innmari helhjertet ut, og jeg føler meg ikke så helhjertet. Men vet du, når jeg kjente anerkjennelse ved himmelen, at det han ser, er at under, bak, innerst inne, så finnes det en helhjertethet. Og det som skjer med Nathanael her, er ikke bare at han får et kunnskapsord om at Gud har sett han, men Gud har også sett hvem han er. Så gjenkjenner Nathanael at det Jesus sier om hvem jeg er, det er sant om meg. Men jeg vet at hvis jeg skal leve ut det som er sant om meg, så må jeg koble meg på han som vet hva som er sant om meg. Ellers du klarer ikke å leve dette livet her, så han kobler seg rett på disippelgjengen, for han vet at det er hans måte å bli den som han er kalt til å være. For Nathanael så handlet det om å bli sett og anerkjent. Og jeg tror at Gud bare ønsker å anerkjenne grublerne iblant oss. Truth-tellerne iblant oss. Du ære Gud med å stille spørsmål. Du ære Gud med å lese bøker, med å bruke fornuften din. Så tror jeg Gud bare har lyst til å si deg, men det finnes enda mer visdom som jeg har lyst til å gi deg. Det står faktisk i bildet at Gud vil gi deg kunnskap, stor kunnskap, også om de ufattelige ting, vil han gi deg kunnskap. Men hvis Gud skal kunne gi deg denne visdommen og kunnskapen, så må du komme så nær at han kan viske det inn i ørene dine. Og jeg tror ofte at når vi sitter og liksom, roper på, liksom, har så store spørsmål til Gud og sånn, så lengter vi dypest sett etter relasjon med Gud. Og når vi sier at fornuften min står i veien, jeg kan ikke tro, så er det ofte bare ett blikk fra himmelen og bli sett. Ett ord inn i livet. Så det kan det endre livet. Nathanael fikk ett ord. Vi har fått en del fler. Jeg skal bare lese opp. Jeg plukket ut tre bibelvers om at vi har sett. Dette her fra 5. Mosebok. Herren selv, det her til deg. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Salme 139. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, og det fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelige. Så mitt yndlingsvers. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Jeg har vært hårstrå på dere. Har på hodet er talt. Så vær ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver. Jesus ser deg, ser oss. Følger med når du dusjer, når du mister hår. Vi er sett fra himmelen. Kanskje i kveld at du skal tørre å legge fra deg de store spørsmålene når vi skal nattvær. Kanskje du skal knele ned og si ut av det jeg trenger. Det er bare å ta imot anerkjennelsen fra deg. Jeg er ikke en kranglefant. Vet du hva? Jeg er en truth-teller. Jeg søker sannhet, og det ærer du. Men du har mer å gi meg enn jeg kan finne på egen hånd. La meg avslutte å si litt til deg som har blitt litt, sånn, litt kynisk kanskje i livet ditt. Kanskje en opplevelse av å leve plan B i livet ditt. Det var ikke helt sånn du så det for deg. Følelsen av å stå på en stasjon, og så gikk toget. Så gjør man det beste ut av det. Man gjør det beste ut også av troen sin og troshverdagen sin. I andre Mosebok, det den boka man kan lese om fantastisk historien, hvordan Gud leder israelitene ut av Egypt. Men i kapittel 3 starter på den måten her. Der står det, og Moses gjette småfe på marken. Og når vi leser det, så er det ikke sånn at vi skvetter i stolen eller gnir oss i øynene, eller sånt, men det var sjokkerende nyheter. For Moses var jo prinsen av Egypt. Han var jo oppvokst på slottet. Han hadde jo spist av vanvittige bufféer. Han hadde sittet og tatt imot kanskje datidens mest sofistikerte visdom og undervisning. Han hadde jo så flotte klær. Han gikk jo i de store hallene hos farao. Han var jo ikke vant med fysisk arbeid. Og nå står det at han var ute og gjette småfe. Og så var det ikke bare hvor Moses var, men det var jo også hvem han var. For han skulle jo egentlig vært død. Men som lite barn så blir han lagt i en kurv, og så reddes han på helt utrolig vis og tas inn på faraos palass. Han var en israeler, men som bodde hos farao. Så var det sånn at slavene i Egypt, israelittene, de visste hvem han var, og de visste at over livet hans så lå det et kall. Det var noe med denne mannen. Han skulle en dag befri dem. Han bar på noe over livet sitt. Og så var det sånn, når skjer det? Hvor skjer det? Hvordan skjer det? Det kommer en dag hvor han skal lede oss ut i frihet. Men så skjer det en glipp, og selvfølgelig en stor glipp. Moses er ute, og så ser han at en av egypterne, en av vaktene der, er utrolig ufin, kanskje voldelig, kanskje håner en av slavene der. Og så blir det til at Josef dreper en av disse egyptiske vaktene. Han dreper en av herrefolket, en av egypterne, og så må han legge på rømmen, og han er plutselig i ødemarken, og her kommer den setningen fra. Han møter på noen folk, og han, denne mannen, som hadde gått i så fine klær, han går i det som finnes, han som var vant til å være I palasset. Han går rundt I ørkenen. Får ikke brukt det han kan, må lære nye ting. Hvordan overleve I sola, hvordan unngå slangebitt, hvordan rasjonere, hvordan, hvilke planter skal man ikke spise, og så videre. Og når vi leser denne historien, så det på en måte det ultimate fallet. Det ikke sånn at noen bare røsker teppet unna, så faller alle ting. Et glipp, en gang på et sted, virker som du tar hele hans destiny for livet. Hvis noen har lyst til å oversette destiny for meg, så kom til meg etterpå. Jeg har ikke funnet noe godt norsk ord for det. Et glipp, kanskje et feil valg, feil studieløp, en relasjon som glapp, noe som ble sagt I en opphetet situasjon, og så befinner du deg på et sted som du egentlig ikke hadde tenkt å befinne deg. Står du på en stasjon hvor toget har gått, og så det sånn at Gud har den egenskapen og den nåden, at alle ting kan gjøres om til det gode for den som tror, den som elsker han. En hver sesong I livet ditt, et hvert nederlag, en hver ting som kommer din vei, kan han snu til noe som godt. Og en dag så trenger dette Israelsfolket en leder. En dag så trenger dette Israelsfolket noen som kjent med ørkenen. Noen som vet hvordan man rasjonerer mat. Noen som vet hvordan man unngår å bli stekt av sola. Noen som vet hvordan man overlever. En dag så trenger israelittene noen som kan tale til farao, komme på slottet. Og som kan språket, som kanskje har nøkkelen, det Moses. Og så det ett møte hvor Moses møter den brennende busken. En samtale med Gud, hvor Gud sier, vet du hva, det som har skjedd, jeg har ikke tatt kallet bort fra deg. Det har bare sett annerledes enn du hadde håpet. Men nå du istandsatt for det kallet som jeg har for deg. For Gud trekker ikke sitt kall tilbake. Man bruker de tingene som skjer I ditt liv for at du skal få komme fullt og helt inn I det som han har for deg. Og så kjenner vi historien om Moses, vi kjenner historien om Israelsfolket, og vi sitter her flere hundre mennesker og hører om Moses et par årtusener etter at han døde, og vi vet at han fikk lov til å gjøre det Gud hadde kalt han til, selv om det var en glipp og en feil, og det skal vi få lov til å bare ta til oss, at Gud tar ikke sitt kall tilbake. Det ikke sånn at en glipp eller 25 glipper kan gjøre noe med det. Så jeg har lyst til å si at historien om Moses en sånn Hollywood-historie hvor alt ender veldig godt til slutt. Og når vi forkynner så leter vi litt etter sånne historier som ender godt til slutt. For det jo best. Men, ikke sant? Denne kvinnen som ble grepet hor, jeg tror ikke hun ble kjendis eller rik, vi vet ikke. Men vi kan tro at hun levde resten av livet sitt sammen med Jesus. Nathanael, eller vi vet at han døde som en martyr. Vi vet ikke om han levde et fantastisk liv, men han fikk lov til å leve livet sitt sammen med Jesus. Og vet du, Gud, han lover oss ikke et enkelt liv. Han lover oss ikke et smertefritt liv. Av og til når jeg møter folk som har hatt det tøft, og som kanskje kan si noe sånt som, vet du hva, livet så urettferdig. Så sier jeg det aldri høyt, men inni meg skal jeg tenke at, vet du hva, det vet vi ingenting om. Det vi kan si at starten på starten på starten av livet, der kan ha skjedd forskjellige ting med livet vårt. Men vi vet ikke hvordan dette skal gjøres opp I evigheten. Vi aner ikke hvordan dette ender til slutt. Ja, vi kan ha fått forskjellig start, men vi aner ikke om det blir urettferdig når alt skal gjøres opp. Men jeg har lyst til å si til at vi kalles, når vi kalles Jesus, kalles vi til å ha et evighetsperspektiv. Men det Jesus sier at på denne siden, hvis dere kommer til meg og tar imot nåde, så det frihet fra synd. Hvis dere kommer til meg og tar imot min nåde, så skal du få en identitet som forteller deg hvem du Skal du bli anerkjent av himmelen, sett av himmelen. Og hvis du kommer til meg, så vil du finne mening for livet ditt, så vil jeg gi deg ting, åpne dører for deg og legge ting foran deg som du skal få lov til å vandre inn I. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Helligånd, jeg takker deg for at du setter fri. Takk at du kan tale til oss. Takk at du kan gjenopprette oss. Og nå ber jeg Helligånd om at du viser oss Jesus sitt nådefulle ansikt for oss. Jesus, la oss få se et glimt av deg. For vi vet at når vi ser deg, så ønsker vi å bli som deg. Helligånd, når vi kneler ned eller tar imot nattverden etterpå Jesus, så la oss slippe det som holder oss fanget, slippe det som er så vanskelig i livet vårt. Og ta imot ditt liv. Kom og virke oss alle sammen. Kom og kall på oss alle sammen. Jesus.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.